Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës miraton fundin e mbikëqyrjes dhe vazhdon mandatin e Euliksit. Në veri të Mitrovicës sulmohen dy vetura zyrtare. Generali Gjerman Volker Halbauer nga sot merë komandon e këforit. Presidenti Obama pranon zyrtarisht nominimin për rizgjedhje. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjersisht në 15 minutat vijues. Nisim së pari me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në mëngjesin e së premtës janë sulmuar dy vetura zyrtare në veri të Kosovës, përkatësisht në rrugën magjistrale që çon për në Zubin Potok. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka thënë në Radios Evropa e Lirë se bëhet fjalë për një vetur të policisë së Kosovës dhe një të misionit evropian për sundimin e ligjit. Motivi i sulmit ndaj veturave mbetet i panjohur, ndërsa merret vesh se mund të jetë lënduar një person. Generali Gjerman Volker Halbauer do të marrë sot komandën e forcës paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë. Në ceremoninë që do të zhvillohet në Prishtinë, Halbauer do të pranojë detyrën nga komandanti i deritashëm i KFOR-it Erhard Drevs. Një gjykatë pakistaneze ka liruar me kusht të miturën e krishterë që akuzohi për blasfemi. Gjykatësi Muhammed Azam Khan ka urdhëruar lirimin e rrimshëm Masihit, e cila është arrestuar me 16 gusht në Islamabad dhe është akuzuar për djegje të faqeve të Kuranit. Kushti përfshin pagesën prej 10.500 dolarësh. Blasfemia është çështje shumë ndjeshme në Pakistan dhe dënohet me vdekje. Mbi 20 persona kanë humbur jetën nga një sëri tërmetësh që kanë goditur pjesën jug perëndimore të Kinës. Qyteti Yiliang në provincën Yunnan duket të ketë pësuar më shumë. Qendra e Kinës për tërmete ka thënë se dridhja më e fuqishme është regjistruar në kufirin e provincave Yunnan dhe Guzhou. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se fuqia e saj ka qenë 5.6 shkallë të Richterit. Staf i brendshëm i Lufthansa-s ka nisur një grev 24 orëshe duke detyruar kompaninë ajrore gjermane të anuloj 1200 fluturime të premtën dhe në fundjavë. Greva prek 6 aeroportet kryesore të Gjermanisë, përfshir Frankfurtin, Berlinin dhe Münihun. Sindikata e punëtorëve kërkon rritje për 5% të pagës për ekuipazhin e kabinës dhe siguri për punën. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen për vazhdimin e mandatit të Euliksit deri në qershor të vitit 2014. Kundër zgjatjes së mandatit ka qenë vetëm lëvizja vetëvendosje. Kuvendi po ashtu ka miratuar sot ndryshimet kushtetuese për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Ziadin Gashi raporton për Hollësi të Tjera.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për mandatin e Euliksit deri në qershor të vitit 2014, ndërkohë që ka aprovuar edhe ndryshimet kushtetuese me të cilat përmbyllet faza e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Kryetari i Komisionit për ndryshimet kushtetuese Arsim Bajrami e cilsoi këtë si një ditë historike për Kosovën që koincidon edhe me 20 vjetorin e nxjerrjes së kushtetutës së Kaçanikut, e cila përcaktonte qysh në atë kohë Kosovën si shtet të pavarur e sovran.
Patyshim që 7 shtatori është një moment historik për Kosovën, një proces i filluar para 22 vjetë me miratimin e kushtetutës së Kaçanikut, sot po përmbyllet me fitimin e pavarësisë plot për Republikën e Kosovës dhe patyshim se ky është një moment falënderimi për gjithë ata që kontribuan që Kosova sot jetë shtet sovran dhe i pavarur dhe pa mbikëqyrje ndërkombëtare.
Ashtu siç ishte paralajmëruar, ndryshimet kushtetuese por edhe vazhdim në mandatin e Euliksit e kanë mbështetur edhe dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se problemet e shumta me të cilat ballafaqohet Kosova e zbejnë këtë ditë. Andaj ai tha se LDK do të mbështesë si ndryshimet kushtetuese ashtu edhe mandatin e Uleksit, por rikujtoi qeverinë se nuk ka vend për fest.
LDK-ja është e vetëdijshme se Kosova ka probleme të mëdha, siç janë korrupsioni, mungesa e sundimit ligjit, varfëria, moszhvillimi ekonomik dhe mbi të gjitha mos ushtrimi i sovranitetit shtetënor në tërë territorin e vendit. Vetëm as problemi i veriut, si dhe probleme të tjera, andaj nuk ka vend për festime të mëdha. Festën duhet ta shndrojmë në punë, përgjithshmëri, në kryerjen e obligimeve shtetërore, vetëm as qeveria e Kosovës, në ruajtjen e tërësisë territoriale të vendit.
Subjekti vetëm parlamentar që ka qenë kundër vazhdimit të mandatit e Uleksit në formën siç kanë vepruar institucionet e Kosovës ishte Lëvizja Vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie politike Visar Ymeri tha se me këto ndryshime kushtetuese nuk po përmbyllet mbikëqyrja, por po fillon një fazë e re e saj.
Në disa amandamente, të cilat do t'i votoni ju sot, ka sforcim të fshijave të cilat kanë qenë deri tash në kushtetutën e Kosovës. Nëse dikush pyet apo e hjekim Peter Faithin, po e hjekim Peter Faithin. Nëse dikush pyet apo e hjekim mbikëqyrjen ndërkombëtare, në disa aspekte po e përforcojmë atë.
Procedura e miratimit të ndryshimeve kushtetuese, por edhe ratifikimit të marrëveshjes me Bashkimin Evropian për mandatin e Uleksit kanë kaluar përmes votimit me mbi 2/3 të votave të deputetëve. Heqja e mbikëqyrjes ndërkombëtare ishte një vendim i grupit drejtues ndërkombëtar, i cili përbëhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën dhe Turqia, i cili kishte konstatuar paraprakisht se Kosova ka përmbushur obligimet kryesore që kishte me zbatimin e planit të Atisarit, që njihet ndryshe edhe si marrëveshje për statusin e Kosovës, kurse mandati shtesi e Uleksit edhe për dy vite të tjera ishte rezultati disa marrëveshjeve që qeveria dhe presidenti i Kosovës Atifete Jajaga i kanë arritur me Brukselin përkatësisht me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Në burgun e Dubravës, 601 të burgosur kanë hyrë në grevurie duke refuzuar ushqimin që ofron qendra. Ata kërkojnë që amnistia të përfshihet si kategori kushtetuese dhe në këtë mënyrë të gëzojnë të drejtën për falje. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë mbështet kërkesat e të burgosurve. Kronike Arton Konushevcit.
Nga 1100 të burgosur sa janë në qendrën korrektuese të Dubravës, 601 prej tyre kanë hyrë në një grev duke refuzuar ushqimin e ofruar nga qendra. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Remsi Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se të burgosurit po kërkojnë që amnestia të futet si kategori kushtetuese dhe ata të gëzojnë të drejtën për falje.
Nuk kanë marrë drejtën, preteksti mos marrës është kërkesa që të ketë amnesti dhe amnestia tani në fazën e zhvillimeve për fshimin e kushtetutës të jetë pjesë kushtetuese, me që pastaj të ketë mundësi që të ndjerë ligji për amnesti. Po supozojmë që ata kanë kuptuar realisht përpjekjet e ministrisë së shtetit që amnestia mund të ndodhë pa u pas infrastrukturë ligjore dhe pa pas ndryshime kushtetuese, do të shohim më pas.
Hoxhaj ka thënë se të burgosurit kanë të drejtë në kërkesat e tyre dhe se sipas tij ministri i drejtësisë Haredin Kuçi me kohë kërkesat e tyre i ka dërguar në qeveri, kuvend dhe në komisionin për ndryshimet kushtetuese. Hoxha i bërit e ditur se me të burgosurit është duke komunikuar një ekip profesional për t'ju shpjeguar procedurat e paraqitjes e kërkesave të tyre.
Kanë të drejtën e tyre dhe ne jemi të kërkuar përpjekje maksimale që t'kalon në ndryshimet kushtetuese dhe çështja e amnestisë dhe të nxjerrët ligji për amnesti. Dhe unë besoj se çdo gjë që është e drejtë e tyne dhe që shkon në favor të tyne, ne jemi pro asaj, ne prapë do të bëjmë presion në të gjitha organet kompetente që kjo kërkesë që tyre të gjej vendin në ndryshimin kushtetues, po a do të ketë mundësi ligjore dhe hapësirë ligjore komisioni për vepruar është çështje tjetër.
Nga ana tjetër, edhe drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Bezhet Shala, tha se grevistët kanë të drejtë në kërkesat e tyre. Shala thotë se për vite me radhë të burgosurve u është premtuar që ligji për amnesti të bëhet kategori kushtetuese, por deri më tash një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
Ne vazhdimisht kemi një kontakt në të burgosit dhe ata na informojnë për gjendjen e brenda. Gjithashtu jemi në kontakt edhe me stafin korrektues, me përgjegjësit e stafit korrektues dhe ata gjithashtu na informojnë dhe tash situata e qetë, po ka tendencë, sigurisht kjo dhe do të shkojë ka zgjerimi.
Zoti Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut thotë se pothuajse të gjitha shtetet në rajon dhe më gjerë e kanë ligjin për amnesti. Kosova sipas tij ka mbetur i vetmi shtet që ende nuk e ka një ligj të tillë. Për më tepër ai thotë se pengesat më të mëdha në këtë drejtim kanë qenë dhe janë nga ndërkombëtarët që veprojnë në Kosovë.
Kjo po zvaritet mbarë se 7 vite ose nonsens se Kosova po mbetet i vetmi shtet i cili nuk e ka futur amnestinë si kategori kushtetuese.
Sidoqoftë të jetë, autoritetet nga qendra korrektuese në burgun e Dubravës kanë bërë të ditur se të gjitha aktivitetet janë duke u zhvilluar pa probleme, ndërsa gjendja e sigurisë vlerësohet të jetë stabile. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka pranuar formalisht nominimin për rizgjedhje. Në ditën e tretë dhe të fundit të Konventës së Demokratëve, Obama ka premtuar se sfidat e Amerikës do të zgjidhen, ndonse do të kërkojnë më shumë vite. Për të tjera holësi ndiqni kronikën në vazhdim. Barack Obama ka pranuar formalisht nominimin për një mandat të dytë në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara, duke u thënë votuesve se zgjedhjet e nëntorit do të jenë zgjedhja më qartë për brezin. Obama i është adresuar konventës së Partisë Demokratike në Charlotte të Karolinës së Veriut.
On every issue, the choice you face won't just be between two candidates or two parties.
Për çdo çështje, zgjedhja me të cilën ju përballeni nuk do të jetë vetëm në mes të dy kandidatëve apo dy partive. Ajo do të jetë një zgjedhje në mes të dy rrugëve të ndryshme për Amerikën, zgjedhje në mes të dy vizioneve të ndryshme për të ardhmen, ka thënë Obama. Ai ka pranuar se rruga që ofron nuk do të jetë e shpejtë apo e lehtë, duke paralajmëruar se do të duhen më shumë se disa vite për të zgjidhur sfidat që janë krijuar gjatë dekadave. Presidenti i cili lufton të zvogloj normën prej 8.3% të papunësisë, ka theksuar si qëllime krijimin e 1 milion vendeve të punës në industrinë e prodhimit, trajnimin e 2 milion punonjësve në kolegjet e komunitetit, dyfishimin e eksporteve amerikane deri në fund të vitit 2014 dhe reduktimin për gjysmë të importeve neto të naftës deri në vitin 2020.
Our problems can be solved. Our challenges can be met.
Problemet tona mund të zgjidhen, sfidat tona mund të përballohen, rruga që ne ofrojmë mund të jetë e vështirë, por çon në një vend më të mirë. Dhe unë kërkoj nga ju që të zgjidhni këto të ardhme, ka thënë presidenti amerikan. Në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit, Obama do të sfidohet nga ish guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney, i cili ka pranuar nominimin e Partisë Republikane javën e kaluar. Sondazhet e fundit të opinionit flasin për një epërsi të lehtë të Obamës kundër Romneyt. Fjalimi i presidentit amerikan ka shënuar kulmin e konventës treditore të demokratëve. Ndërfolësit që i paraprin atij ishte edhe nën presidenti Joe Biden, i cili po ashtu ka pranuar zyrtarisht nominimin për një mandat të dytë.
Together, we're in a mission. We're on a mission to move this nation forward.
Së bashku ne jemi në një mision. Ne jemi në misionin për të lëvizur këtë popull përpara nga dyshimi dhe rënja, te premtimi dhe prosperiteti. Unë ju garantoj një mision që do ta përfundojmë, ka thënë Biden. Të mërkurën ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton ka ofruar mbështetje të plot për politikat e Obamës, duke thënë se asnjë president nuk do të mund të riparonte për një mandat 4 vjeçar të gjitha dëmet ekonomike që Obama ka trashëguar nga republikanët. Në ditën e parë të konventës, zonja e parë Michelle Obama ka përshkruar kryetarin amerikan si njëri që mund t'i besohet për të rigjalluar ekonominë e dobët të vendit. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Kuvendi i Kosovës miraton fundin e mbikëqyrjes dhe e vazhdon mandatin e EU-Lexit. Në veri të Mitrovicës sulmohen dy vetura zyrtare. Generali Gjerman Volker Halbauer nga sot merr komandën e KFOR-it. Presidenti Obama pranon zyrtarisht nominimin për rizgjedhje. dëgjues të nderuar, kaq për këtë takim të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për më shumë informacione, ju mund të vizitoni në çdo kohë edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.